Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Uhvati dan. Ovog utorka u vašem buđenju sudjeluju ton majstor Vojado Banovački, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu toplo, u glavnom gradu već 17 stepeni, a prema najavama meteorologa pred nama pretežno sunčan dan i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 31 stepen. Danas ćemo u emisiji Uhvati dan govoriti o književnosti, start-up kompanijama, matematici, socijalnoj pomoći u Nišu, ali i drugim temama. Pre toga, u prvoj današnjoj informativnoj emisiji Radio Beograda 1, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića.
Šest je časova i tri minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Nišu je 10 stepeni, u Kragujevcu 11, u Novom Sadu 15, u Beogradu 17 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Jedna od najvažnijih rundi dijaloga Beograda i Prištine biće održana danas u Briselu. Srbija ne razume ni smisao ni cilj rezolucije o Srebrenici, stoji u pismu koje Beograd uputio stalnim članicama Saveta bezbednosti. Još nema dogovora o rešavanju grčke dužničke krize. Srbija je dočekala najbolje mlade fudbalere na svetu. Ispred Skupštine grada Beograda pozdravilo ih je više od 50.000 ljudi. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zauzela 4. mesto u grupi E, pošto je u poslednjem kolu druge faze prvenstva Evrope izgubila od Litvanije, sutra u četvrtfinalu protiv Turske. Danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima, na oblačenje sa kišom. Najviša temperatura od 25 stepeni do 31 stepen. U Briselu počinje nova runda dijaloga između Beograda i Prištine, na kojoj učestvuju premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa. Glavne teme razgovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine biće zajednica srpskih opština, energetika, telekomunikacija i park mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici. Detaljnije iz Brisela naš dopisnik Dušan Gajić.
Kada se po treći put ove godine ovde u zgradi Evropske spoljno-političke službe nađu premijeri Vučić i Mustafa, imaće pred sobom dugu listu otvorenih pitanja i velika očekivanja da bar za neka od njih postignu konačni dogovor. U oblasti telekomunikacija sporno je pitanje eventualnog pozivnog broja za Kosovo, pitanje tarifa za pozive između centralne Srbije i Kosova, kao i pitanje nesmetanog funkcionisanja operatera, srpskog operatera telefonije na teritoriji celog Kosova. U oblasti energetike sporno je pitanje upravljanja i imovine na energetskim postrojenjima na severu Kosova, pitanje upravljanja akumulacionim jezerom Gazivode i trafostanicom Valač između ostalog. Sporno je i pitanje takozvanog parka mira, odnosno žardinjera koje su postavljene na mostu između severnog i južnog dela Mitrovice. Priština smatra da je u pitanju kršenje sporazuma o slobodi kretanja, dok Srbi sa Kosova veruju da bi njihovo uklanjanje ugrozilo njihovu bezbednost. Najzad, ključni element briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština, je takođe deo sporazuma o kojem još uvek nema pune saglasnosti. Priština se protivi stavu Beograda da bi zajednica trebalo da ima značajna politička ovlašćenja i značajnu političku težinu. Sastanak bi trebalo da počne ovde u 11 sati, da traje ceo dan. Za sada nema potvrde da bi se mogao nastaviti i u sredu 24. juna. Napredak i dogovori pre letnje pauze otvorili bi prostor za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja tokom jeseni.
Evropska unija će od Vučića i Mustafe danas u Briselu tražiti potpise na konkretne dogovore, piše list Danas, pozivajući se na diplomatske krugove. Prištinski mediji najavljuju da će se Vučić i Mustafa danas dogovoriti o uklanjanju barikada, odnosno parka s mosta na Ibru. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da nema promena u stavovima Srbije. Srpska strana će biti konstruktivna, ali ni jednim potezom neće priznati nezavisnost Kosova, rekao je Dačić. Porodice nestalih sa Kosova i Metohije smatraju da bi ključno pitanje u pregovorima Beograda i Prištine trebalo da bude rešavanje problema nestalih. Bez toga, kako kažu, nema pomirenja dva naroda, a ni stabilnosti u regionu. Porodice su počele da prikupljaju potpise kako bi u Beogradu bio izgrađen spomenik srpskim žrtvama sa Kosova i Metohije. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Srbija ne razume ni smisao ni cilj rezolucije o Srebrenici koja bi mogla da destabilizuje i region i političke odnose u Srbiji. Stoji u pismu koje je Beograd uputio stalnim članicama Saveta bezbednosti, a povodom britanskog nacrta rezolucije o Srebrenici. U pismu u koje je Tanjug imao uvid ističe se da Republika Srbija odaje poštu svim žrtvama sukoba na prostoru bivše SFRJ i da aktivnosti, čije cilje da se prošlost ne zaboravi, treba da budu isključivo u funkciji pomirenja i promocije regionalne saradnje. U pismu je izražena sumnja da rezolucija tome doprinosi. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da je naša zemlja učinila sve što je bilo u njenoj moći u vezi sa izručenjem nekadašnjeg komandanta armije Bosne i Hercegovine za Srebrenicu Nasera Orića iz Švajcarske. On je podsjetio da je Švajcarskoj prosleđena i prateća dokumentacija o optužbama kojima tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu tereti Orića.
Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je optužnica na stazi, Ministarstvo pravde tražilo je zamolnicom izručenje i sad je to na pravosudnim organima drugih država, dakle, koje odlučuju o tome. Znači, nije na nama, što se nas tiče, mi smo sve što je do nas uradili, da neko ko je činio najteže zločine, najteže krivične dela, osumnjičen za njih, dođe i odgovara pred našim sudom.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je zahtev pravosuđu Švajcarske da se Naser Orić vrati u Bosnu i Hercegovinu, odnosno da ne bude izručen pravosuđu Srbije, jer bi se time ugrozio predmet koji se vodi pred tamošnjim pravosuđem. U Bosansko-Hercegovačkom tužilaštvu ističu kako su spremni da sa Srpskim tužilaštvom za ratne zločine sarađuju u okviru protokola o saradnji radi procesiranja predmeta pred bosanskim pravosuđem. Od sledeće nedelje zajedničke mobilne patrole srpske, mađarske i austrijske policije nadziraće granicu Srbije i Makedonije, dogovorili su direktori srpske i mađarske policije Milorad Veljović i Karolj Pap u Segedinu. Srpskim policajcima će se u ponedeljak pridružiti 20 kolega iz Mađarske sa 4 vozila opremljena najnovijim termovizijskim kamerama, precizirao je Veljović. Iz Makedonije i Bugarske, prema njegovim rečima, svakodnevno oko 1000 ljudi želi da pređe na teritoriju Srbije i dalje preko Mađarske u druge zemlje Evropske unije. Još nema dogovora o rešavanju grčke dužničke krize. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da će se ministri financija eurozone sutra ponovo sastati kako bi postigli konačan dogovor o izlasku Grčke iz krize, a uoči samita lidera Evropske unije koji će biti održan u četvrtak. Lideri država članica eurozone su sinoć u Briselu zaključili da su novi predlozi vlade u Atini pozitivan korak napred ka rešavanju grčke krize i danas će ministri financija eurozone utvrditi konačnu ocenu koju treba da potvrde šefovi država ili vlada Evropske unije u četvrtak. Grčka policija privela je sinoć u Atini 30 osoba posle manjih sukoba učesnika mitinga Ostajemo u Evropi, organizovanog u znak podrške budućnosti zemlje u eurozoni i Evropskoj uniji i protivnika tog skupa. Grčka novinska agencija ANA je prenela da su slični skupovi održani i u Solunu kao i u Raklionu na Kritu. Sjedinjene Američke Države su obećale da će oružjem, avionima i vojnicima podržati snage za brzo reagovanje NATO-a, koje bi trebalo da pomognu Evropi da se odbrani od, kako se navodi, potencijalne ruske agresije sa istoka i od pretnje Islamske države i drugih nasilnih ekstremista sa juga. Američki sekretar za odbranu Ash Carter najavio je u Minhenu, posle sastanka sa ministrima odbrane Nemačke, Norveške i Holandije, detalje američke podrške. Te tri zemlje pristale su da obezbede osnovne kopnene jedinice za snage za brzo reagovanje. 6:12. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. Cena gasa za javno snabdevanje u Srbiji trebalo bi da bude smanjena za 12,58% od 1. jula, saopštilo je javno preduzeće Srbija Gas. Odluku o snižavanju cene koju je donao nadzorni odbor Srbija Gasa trebalo bi prethodno da odobri Agencija za energetiku. U Beogradu danas počinje 7. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2015, koji će trajati do petka. Na sajmu će učestvovati više od 120 izlagača iz zemlje i sveta, a Srbija će predstaviti novitete domaće vojne industrije. Hale će prva tri dana biti zatvorene za javnost, a za sve zainteresovane posetioce kapije će biti otvorene poslednjeg dana sajma. Jedan od najvećih pisaca današnjice, Nobelovac Mario Vargas Llosa, danas boravi u Beogradu. Svoju dvodnevnu posetu Srbiji počeo je u Novom Sadu. Sinoć je pred prepunom salom Srpskog narodnog pozorišta poručio da uz umetnost i književnost svet mora biti bolji. Tamo je bila i naša Bojana Karavidić.
U svetu u kome prevladavaju loše vesti, knjiga može da pomogne, rekao je Mario Vargas Llosa, odgovarajući na pitanje hispanološkinje i prevodioca Bojane Kovačević-Petrović.
Que el mundo tal como es está mal hecho. Creo que enfrentados a la belleza, a la coherencia.
Svet u kojem živimo je pun loših stvari, loše sačinjen i dobra knjiga tu mnogo može da pomogne. Lepota, dubina, složenost jednog romana, jedne izuzetno ispričane priče u neku ruku je kontrast onome što čini stvaran svet oko nas.
O ulozi pisca u društvu.
Yo creo que la primera obligación del escritor es escribir bien, escribir de una manera rigurosa.
Mislim da je umetnička obaveza pisca pre svega da dobro piše. To je dakle njegova umetnička obaveza. Što se građanske obaveze tiče, mislim da suštinski nema velike razlike između pisca i građanina kada je reč o društvu. Mislim da je učešće pisca u javnom životu neophodno, podsticajno, vrlo značajno i potrebno.
Mario Vargas Llosa čitaocima će potpisivati svoje knjige u Laguninoj knjižari u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Ovaj izdavač upravo je objavio Ljosine memoare Riba u vodi.
Srbija je dočekala najbolje mlade fudbalere na svetu. Srpske reprezentativce, koji su na svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina na Novom Zelandu osvojili titulu šampiona, ispred Skupštine grada Beograda pozdravilo je više od 50.000 ljudi. Na evropskom prvenstvu košarkašice Srbije izgubile su utakmicu protiv reprezentacije Litvanije za poen razlike. Od 16 časova vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država utakmicu prvog kola završnog turnira Svetske lige. Večeras od 20:45 mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Danske utakmicu trećeg kola grupe A na evropskom prvenstvu u Češkoj. Detaljnije Milan Bigović.
Na evropskim igrama u Baku sambo reprezentativka Ivana Jandrić osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 68 kilograma. Pobedila je na Mazovu sa 2:0. Ivana Jandrić je donela Srbiji 8. zlato u Baku. Ženska košarka, evropsko prvenstvo u Mađarskoj i Rumuniji, Srbija-Litvanija 72-73, pobeda Litvanije u uzbudljivoj završnici. Rival Srbije u četvrtfinalu je Turska već sutra. Naše rukometašice igraće na svetskom prvenstvu u Danskoj u decembru, pošto im je Međunarodna rukometna federacija dodelila specijalnu pozivnicu zahvaljujući 5. mestu na zvaničnoj rang listi. Vaterpolo, finalni turnir Svetske lige u Bergamu, na startu u 16 časova Srbija, Sjedinjene Američke Države. Evropsko prvenstvo u Češkoj za fudbalere do 21 godine, Srbija-Danska, početak u 20:45. Pobeda je imperativ posle visokog poraza od domaćina.
O sportu bio je to kolega Milan Bigović, a o vremenu danas dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Utorak na većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima na oblačenje s kišom i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar koji će uveče na severu biti u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. I na području Beograda danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, a tokom noći očekuje se na oblačenje s kratkotrajnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar koji će uveče i tokom noći biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu danas oko 29 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i u Nišu je 11 stepeni, u Novom Sadu 13, a u Beogradu 17 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Vojadova Novački i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će u emisiji Uhvati dan do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijetno!
Da li su škole spremne za uvođenje dualnog obrazovanja? Kakva su iskustva u školama koje su obuhvaćene pilot projektom? Koliko je preduzeća spremno da otvori vrata za praktičnu nastavu đaka, ali i za stvarni posao po završetku školovanja? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Nataša Ćuković. Eko. Imaš prse čarobnjaka. PGP vam predstavlja novi CD Milice Krsmanović. Čarobnjak. Uskoro.
25. 26. 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja drava.
Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju PGP-a. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju PGP-a. uskoro u prodaju. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prethodnih dana bili smo okruženi neprijatnim i potresnim događajima. Kako se izboriti sa tim i očuvati psihičko zdravlje? Gosti talasanja su neuropsihijatar dr. Zoran Đurić i filozof Vladimir Milutinović. Utorak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Šeste časova, 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će, prema prognozi, danas biti pretežno sunčano i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura danas 31 stepen. Uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima, očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će danas biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Uveče u skretanju na severozapadni. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplije, a tokom noći očekuje se na oblačenje, povremeno sa kišom ili pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, uveče u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 29 stepeni. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 30. juna, sutra biti umereno do potpuno oblačno i u većem delu svežije vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo će se na jugoistoku u većem delu dana zadržati suvo i toplo vreme. Tokom noći u severnim krajevima očekuje se razvedravanje. U četvrtak će biti promenljivo oblačno, u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, a samo još ujutru i pre podne u centralnim i južnim krajevima ponegde sa kišom. U petak i subotu biće pretežno sunčano i umereno toplo vreme, a samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U nedelju će biti prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Zatim će do kraja perioda biti sunčano i znatno toplije vreme. Očekivano pogoršanje biometeorološke situacije u drugom delu dana doprineće pojačanju tegoba kod osoba sa respiratornim i cerebrovaskularnim oboljenjima. Glavobolja i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije. Povećana opreznost u saobraćaju se savjetuje svim učesnicima. A sunce je ovoga jutra izašlo u 4 sata i 52 minuta, zalazi u 20 časova i 27 minuta. Obdanica danas traje 15 časova 35 minuta. Sada je 6:26. Hvatamo dan.
Kad me neka žena podsjeti na tebe, dugo ne mogu da pobegnem od sebe. Najbolje bi bilo da me nisi ni voljela. Brodovi su moji duboko u moru, čujem te u skoro svakom razgovoru. Najbolje bi bilo da me nisi ni voljela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećniji. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećniji. Noćas je na nebu samo jedna zvezda, najlepša je ptica ostala bez gnezda. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Nije lako dušo pregaziti reku, kad se skupi neka suza u čoveku. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećni. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećni. Shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni.
6:30.
Vesti jutra.
Jedna od najvažnijih rundi dijaloga Beograda i Prištine biće održana danas u Briselu. Od toga da li će biti postignuti konkretni dogovori, pre svega o formiranju zajednice srpskih opština, zavisi da li će Srbija do kraja godine otvoriti prva pregovaračka poglavlja. Srbija ne razume ni smisao ni cilj rezolucije o Srebrenici, koja bi mogla da destabilizuje i region i politički odnose u Srbiji, stoji u pismu koje je Beograd uputio stalnim članicama Saveta bezbednosti povodom britanskog nacrta rezolucije o Srebrenici. Nastavljaju se razgovori o reformi političkog sistema. U Skupštini Srbije danas će biti održano drugo posebno slušanje, a svoje predloge izneće poslaničke grupe DHSS, SPO, Nova Srbija i Savez vojvođanskih Mađara. Još nema dogovora o rešavanju grčke dužničke krize. Ministri financija Eurozone sutra će utvrditi konačnu ocenu o novim predlozima zvanične Atine, a uoči sastanka šefova država ili vlada Evropske unije, koji će biti održan u četvrtak. Srbija je dočekala najbolje mlade fudbalere na svetu. Ispred Skupštine grada Beograda pozdravilo ih je više od 50.000 ljudi. Na Evropskom prvenstvu za fudbalere do 21. godine, fudbaleri Srbije igraće odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale. Protivnik je selekcija Danske, a meč počinje u 20:45. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zauzela je 4. mesto u grupi E, pošto je u poslednjem kolu druge faze prvenstva Evrope izgubila od Litvanije rezultatom 73-72. Srbija će sutra u četvrtfinalu igrati protiv Turske. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima, na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 31 stepen. Čuli ste kratke vesti. We'll be right back.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati
svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. juna 1894. godine Međunarodni kongres u Parizu na inicijativu Pierre de Coubertina doneo je odluku o pokretanju modernih olimpijskih igara. Coubertin je osmislio način otvaranja i zatvaranja igara, tekst zakletve i program takmičenja. Ustanovljena je olimpijska zastava. Prve moderne olimpijske igre održane su 1896. godine u Atini. Fonozapis Vanje Petrovića o olimpijskom pokretu u Srbiji.
Srpski olimpijski klub promenio je ime u Srpski olimpijski komitet 1912. godine i poslao delegaciju sa dva takmičara na pete olimpijske igre u Stokholm iste 1912. godine. Dragutin Tomašević učestvovao je u maratonskoj trci, a Dušan Milošović u trci na 200 metara. Naši takmičari nisu postigli zapaženije rezultate. Za naš olimpizam najznačajnije je to što smo imali prve takmičare na olimpijskim igrama i što je na Kongresu Međunarodnog komiteta, Olimpijskog komiteta za člana izabran i primljen vođa naše male ekipe, direktor Srpskog olimpijskog komiteta, kapetan Svetomir Đukić, kao predstavnik Kraljevine Srbije. Član MOKA ostaće do 1949. kada je dobrovoljno podneo ostavku. Aktivnost Srpskog olimpijskog komiteta ogleda se i u osnivanju mesnih olimpijskih klubova. Pored Beograda, u kojem se nalazila centralna uprava Srpskog olimpijskog kluba, mesni olimpijski klubovi formirani su u sledećim mestima: Aleksinac, Valjevo, Vranje, Gornji Milanovac, Knjaževac, Kragujevac, Kruševac, Negotin, Niš, Pirot, Požarevac, Prokuplje, Smederevo, Čačak, Aranđelovac, Grocka, Kučevo, Lazarevac, Loznica, Mladenovac, Natalinci, Obrenovac, Palanka, Paraćin, Pečenjevci, Požega, Ražanj, Rekovac, Sopot, Umka i selo Krčin. Osnivanje mesnih odbora Srpskog olimpijskog kluba imalo je izuzetan značaj za pravovremeno informisanje i propagandu savremenog sporta i olimpijskog pokreta u Kraljevini Srbiji. Od 1912. godine do danas imamo predstavnike u Međunarodnom olimpijskom komitetu, a Jugosloveni su također od 1912. godine bili prisutni na svim održanim olimpijskim igrama.
Na današnji dan 1879. godine rođena je ruska pesnikinja Ana Ahmatova.
Kaki žić mnje se te abuzi, a išćo nazivajut muzi, govorjat ti s njej na lugu, говорят, божественный лепет, жестче, чем лихорадка трепет. И опять...
Do 1917. godine Ana Ahmatova je pripadala ahmeizmu, pesničkom pravcu koji je lirski obrađivao realni, konkretni svet, konciznim jezikom i jasnim izrazom. Kritičari su zabeležili da procvat lirike Ane Ahmatove pada u vreme oktobarske revolucije i posebno 50. godina 20. veka. Objavila je zbirke Veče, Belo jato, Iva, Poema bez heroja i druge. 23. juna 1875. dignut je Nevesinski ustanak, poznat kao Nevesinska puška, najveća buna protiv Osmanskog carstva u Bosni i Hercegovini. U leto 1876. Srbija i Crna Gora su ušle u rat sa Turskom, a godinu dana kasnije uključila se i Rusija. Rat je završen Sanstefanskim mirom, čije su odluke revidirane 1878. na Berlinskom kongresu. Na današnji dan 1995. godine preminuo je Jonas Salk, pronalazač vakcine protiv dečije paralize. 1953. godine dr. Jonas Salk objavio je pronalazak novog seruma protiv bolesti koja je do tada pogađala milione dece u svetu. Salkova vakcina se primenjivala do 1960. godine kada je zamenjuje Sejbinova živa vakcina protiv dečije paralize. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
istom stanu živimo, toku postelju delimo, isto nas vino opija. Ipak smo daleki ti i ja, ipak smo daleki ti i ja. Po navici se ljubimo, ponekad možda lažemo, zajedno tolike godine. Sada se bojimo istine, sada se bojimo istine.
Laku noć, dragi.
Laku noć, draga. Otišla ljubav s naše praga. Zbog o radosti, dobar dan tugo. Poneki osme i ništa drugo. Laku noć pesmi, laku noć srcu. Ti znaš šta piše na mom licu. Vreme što prođe, ostavi traga. Laku noć, dragi, laku noć, draga. Album sa starim slikama, često se lista sa suzama. Divne smo sate proveli. Nekad kad smo se voleli, nekad kad smo se voleli. Draga, otišla ljubav s našeg praga. Zbogom rasti, dobar dan tugo. Poneki osme i ništa drugo. Laku noć pesmi,
šest je časova 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji uglavnom vedro, a prema poslednjim merenjima najtoplije u Beogradu, u glavnom gradu 17 stepeni, 16 na Paliću, u Zrenjaninu 15 stepeni, 13 u Novom Sadu, Somboru i Kikindi, u Loznici i Negotinu 12 stepeni, u Kragujevcu, Nišu, Kraljevu i na Crnom Vrhu 11, 10 u Kruševcu i na Zlatiboru, u Leskovcu, Zaječaru i Vranju 9 stepeni, 8 u Požegi, na Kopaoniku 7, u Sjenici 3 stepena. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Utorak na većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima na oblačenje s kišom i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar koji će uveče na severu biti u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. I na području Beograda danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, a tokom noći očekuje se na oblačenje s kratkotrajnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. duvaće slabi umereni južni jugoistočni vetar koji će uveče i tokom noći biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu danas oko 29 stepeni.
Vremenskoj prognozi pridodajemo i izveštaj o stanju na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Vedro i sunčano vreme omogućava nesmetano obavljanje saobraćaja ovog jutra. Savet vozačima je da i pored ovako povoljnih uslova budu tolerantni i prilagode vožnju uslovima na putu, posebno na deonicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, danas u vremenskom intervalu između 8.30 i 14.30 na delu autoputa Beograd-Novi Sad, tačnije na mostu Beška, zbog seče grana i elektromontažnih radova neće biti struje. Zato savjetujemo vozačima da budu posebno oprezni na ovoj deonici. U toku su radovi na rehabilitaciji saobraćajnih traka iz pravca Novog Sada ka Beogradu na autoputu E75, zbog kojih su zatvorena dva kanala za naplatu putarine, pa će naplatna stanica Stara Pazova raditi smanjenim kapacitetom, a radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Još danas će se izvoditi radovi u okviru redovnog održavanja na državnom putu prvog reda obilaznica oko Beograda, a radovi će se obavljati na deonici između Novih Banovaca i Ostružnice u vremenskom periodu od 7 do 17 časova u oba smera autoputa. Danas neće doći do obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja. Na graničnim prelazima, prema informacijama Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 77 saobraćajnih nezgoda, 123 lica su teže i lakše povređena, a nažalost dve osobe su izgubile život. Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila do 27. juna organizuje tradicionalnu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, sa ciljem da zajedno podignemo stepen bezbednosti u saobraćaju i smanjimo broj udesa koji izazivaju tehnički neispravna vozila. Sve bliže informacije i spisak servisa koji će vršiti kontrolu tehničke ispravnosti vozila možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tvoja slika je samo bleda senka, sad je drugi čuva, kad nisam znao ja. Sve naše jeseni ostaće za mene, a tebi proleće neka drugi da. Godine kao sene noćima mole kraj mene, bude me, a ja nemam san. Proklet sam što te ljubim, dobijam, a koga gubim, tajna je u tebi skrivena.
Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
Thank you.
6:52 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista svetski šampioni nisu na rasprodaju. Titula svetskog omladinskog prvaka kao najveće ohrabrenje u istoriji srpskog fudbala stigla je kada je seniorska reprezentacija na najnižim granama i kada među 53 selekcije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo ima više bodova samo od Andore i Gibraltara. U tim okolnostima stari fudbaleri se dodatno kritikuju za svoja slaba izdanja, čiji uzroci se često traže u motivaciji igrača koji u nacionalnom timu nisu ni senka onih zvezda koje predstavljaju u velikim evropskim klubovima. Tako i tokom ovih dana slavlja provejava strah da će njihovim stopama poći šampioni s Novog Zelanda kada ih odvedu menadžeri i kada postanu milioneri. Omladincima Srbije je znatno skočila cena posle osvajanja titule, ali koliko je opravdan strah da će se izgubiti nakon što potpišu unosne ugovore? Više o tome na 35. strani. Još jedan tekst sa naslovne strane, svakog dana 1000 migranata na granicama Srbije. Zajedničke patrole srpske, mađarske i austrijske policije patroliraće od sledeće sedmice duž granice Srbije i Makedonije. Dogovorili su se juče u Segedinu direktori srpske i mađarske policije, Milorad Veljović i Karolj Pap. O tome na 5. strani. Na 3. strani, Atina ne pristaje na smanjenje penzija i veći PDV za struju. Rešenje grčke sudbine sa scenarijom sporazum ili bankrot se odlaže. Iako ima izvesnog progresa, ministri Evrogrupe kao i šefovi država zemalja Eurozone koji su, mada je bilo predloga da se odloži, ipak sinoć održali informativni sastanak Evropske unije, smatraju da još nema osnove za sporazum. Atina je pokazala spremnost na kompromis i učinila niz ustupaka kako bi se došlo do obostrano prihvatljivog rešenja. Suština novog grčkog predloga, o kome se u Briselu priča kao realnoj osnovi za mesecima odlagani sporazum, je u činjenici da je Atina prihvatila neke zahteve poverilaca i prilagodila ih svojim mogućnostima. To znači da će 1,6 milijardi evra koje zajmodavci traže kroz porez na ostvarenu dobit PDV-a, grčka vlada obezbediti kroz nove vrste oporezivanja kao što je uvođenje poreza za imućne. Na 8. strani u današnjoj politici, gde đaci greše kada popunjavaju liste želja? Osmaci koji su u proteklih dana polagali malu maturu nestrpljivo očekuju objavljivanje konačnih rezultata, jer će im ukupan broj bodova dati odgovor na pitanje da li će dobiti knjižicu željene srednje škole. Na tom putu matura je bila prva i najveća prepreka, a druga, zbog nepažljivosti, može da bude i nepravilno popunjena lista želja. O tome, dakle, na 8. strani u današnjoj politici. Iz politike izdvajamo još jedan tekst. Na 11. strani, akciza na struju povećava plate i penzije. Očekivani prihod od uvođenja ovog nameta od 16 milijardi dinara bio bi dovoljan za povećanje od 2%. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Večernje novosti takođe pišu o mladim šampionima, mladim fudbalerima, svetskim prvacima, priređen spektakularni doček u Beogradu. O tome više na 37. i 38. i 39. i 40. strani. Na 3. strani u novostima, na stotine funkcionera na oročenim položajima. Izbor novih sporo teče. Izbrisano 165 VD pozicija. Od septembra prošle godine bilo 125 javnih poziva za posao i 40 internih. Na 5. strani, pamet ode u nepovrat. Oko 4000 visoko obrazovanih mladih ljudi svake godine napusti Srbiju. Na svetskom začelju pomoći da privučemo i zadržimo talente. Iz novosti još jedan tekst sa 7. strane, krastavcem sad hrane stoku. Leskovački povrtari su prošle nedelje prodavali krastavac za 2 dinara po kilogramu. Ispostavilo se da ni po toj ceni nisu našli kupce, pa je ogromna količina ovog povrća mogla da se iskoristi jedino kao hrana za stoku. Toliko iz novosti, prelazimo na Dnevni list Danas. Na naslovnoj strani tog lista, što piše u srpskom pismu stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom rezolucije o Srebrenici. Srbija ne razume smisao i cilj britanske inicijative. Stav Beograda je neformalni poziv Moskvi da uloži veto. Nasljeđe prošlosti ne sme da bude prepreka zajedničkoj budućnosti. O tome više na trećoj strani. Na 11. strani, problem sa izlivanjem jalovine iz rudnika Antimona u Krupanjskoj opštini nije rešen već godinu dana. Nema novca za sanaciju brane. Prema procenama, jalova siva reka uništila je do sada 50 hektara zemlje, a više od 600 hektara ostalo je pod nanosima. Nova kolumna Svetislava Basare na 32. strani nosi naslov Prijateljica naroda. Toliko iz dnevnog lista Danas i za kraj prelistavanja dnevni list Blic na naslovnoj strani uplakani Orlić oduševio svet. Suza se ne stidim. Vukašin Ivanović u snimku koji nas je rasplakao. Svi pričaju o mojim suzama, ali takav sam ja, emotivac. Tada sam i prvi put u životu zaplakao od sreće. Na 6. i 7. strani, besena noć pred Vučićem. Blic piše, saznajemo, ključni pregovori sa Prištinom ušli u najtežu fazu. O čemu se pregovara, otkriva Blic o telekomunikacijama, energetici, zajednici srpskih opština, mostu na Ibru i registarskim tablicama. I na 15. strani, banke, vraćamo pare, ne tužite nas. Banke ovih dana šalju novu ponudu klijentima kojima su povećale kamate za kredite u švajcarskim francima. Vratit će im sumu za koju klijenti smatraju da su oštećeni, ali uz uslov da ih klijenti ne tuže i ne traže poništenje ugovora o kreditu. Bilo je to sve od tekstova što smo izdvojili za ovaj pregled štampe. 6 časova 59 minuta, slede vesti u 7, a zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jedna od najvažnijih rundi dijaloga Beograda i Prištine biće održana danas u Briselu. Od toga da li će biti postignuti konkretni dogovori, a pre svega o formiranju zajednice srpskih opština, ali i o energetici, telekomunikacijama i parku mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici, zavisi da li će Srbija do kraja godine otvoriti prva pregovaračka poglavlja u pregovorima o članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji. Srbija ne razume ni smisao ni cilj rezolucije o Srebrenici, koja bi mogla da destabilizuje i region i političke odnose u Srbiji, stoji u pismu koje je Beograd uputio stalnim članicama Saveta bezbednosti, a povodom britanskog nacrta rezolucije o Srebrenici. U pismu u koje Tanjug ima uvid ističe se da Republika Srbija odaje poštu svim žrtvama sukoba na prostoru bivše SFRJ i da aktivnosti, čiji je cilj da se prošlost ne zaboravi, treba da budu isključivo u funkciji pomirenja i promocije regionalne saradnje. U pismu je izražena sumnja da rezolucija tome doprinosi. Još nema dogovora o rešavanju grčke dužničke krize. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da će se ministri financija eurozone sutra ponovo sastati kako bi postigli konačan dogovor o izlasku Grčke iz krize, a uoči samita lidera Evropske unije u četvrtak. Lideri država članica eurozone su sinoć u Briselu zaključili da su novi predlozi vlade u Atini pozitivan korak napred ka rešavanju grčke krize. U Beogradu danas počinje 7. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2015. koji će trajati do petka. Na sajmu će učestvovati više od 120 izlagača iz zemlje i sveta, a Srbija će predstaviti novitete domaće vojne industrije. Hale sajma će prva tri dana biti zatvorene za javnost, a za sve zainteresovane posetioce kapije će biti otvorene posljednjeg dana sajma u petak. Jedan od najvećih pisaca današnjice, Nobelovac Mario Vargas Llosa, danas boravi u Beogradu. Svoju dvodnevnu posetu Srbiji počeo je sinoć u Novom Sadu. Pred prepunom salom Srpskog narodnog pozorišta poručio je da uz umetnost i književnost svet mora biti bolji. Srbija je dočekala najbolje mlade fudbalere na svetu. Srpske reprezentativce koji su na svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina na Novom Zelandu osvojili titulu šampiona, ispred Skupštine grada Beograda pozdravilo je više od 50.000 ljudi. Na Evropskom prvenstvu za fudbalere do 21 godine, fudbaleri Srbije igraće odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale. Protivnik je selekcija Danske, a meč počinje u 20:45. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zauzela je četvrto mesto u grupi E, pošto je u posljednjem kolu druge faze prvenstva Evrope izgubila od Litvanije 73-72. Srbija će sutra u četvrtfinalu igrati protiv Turske. Danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima, na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 25 stepeni do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Kragujevcu i u Nišu je 11 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 17 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova 5 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro još jednom, dan hvatamo sve do 9 časova. A u ovom drugom satu današnje emisije Uhvati dan govorit ćemo o nasilju u porodici Užicu. Policijska uprava u tom gradu godišnje registruje preko 60 prekršaja i krivičnih dela nasilja u porodici, pa je, kako ističu u toj policijskoj upravi, neophodno sprovođenje različitih aktivnosti u cilju iskorenjivanja nasilja u porodici. O tom problemu čućemo našeg reportera iz Užica, Zorana Žerovčića. Posle pola osam razgovaramo i sa vama. Pred kraj drugog sata vodimo vas u Niš, grad u kome čak 9600 porodica živi isključivo od novčane socijalne pomoći države kao jedinog izvora prihoda. O toj temi naš reporter Ozren Rašić razgovara sa predstavnicima Centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu. Pre toga, da probudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Kneževića. Priča o kravi Zori.
Da li ste čuli za kravu Zoru, koja ume da pravi mleko od svake vrste, mlijeko za teliće i mlijeko za decu, ali i mlijeko za sve druge mladunce. Onda mlijeko kad si zdrav i kad si bolestan, mlijeko za proleće i mlijeko za zimu. Za svakoga kažem vam. Ovako je to bilo. Gonila hajka vukove, pa ludi lovci ranili jednu vučicu i njene mlade. Bežala ranjena vučica, krila se po šumskom gustišu, a za njom išli vučići, malemi, jedva hodaju, a već ranjeni. Ugledala je i Zora, tada mlada krava sa tek rođenim teletom. Zora je tada umela da pravi mlijeko samo za teliće i za decu.
Pomozi u nevolji,
moli je vučica. A Zora misli ovako.
Pa gde to ima da vucima krave pomažu?
Ali onda još bolje razmisli, jer je bila pametna.
Ako im ne pomognem, stradaće njeni vučići, a to bi bilo kao da kravama stradaju telići.
Zato Zora odvede tajnom stazom vučicu i njene ranjene vučiće u jedan zaklonjen šumarak, gde je bila napuštena koliba drvoseča i gde lovci i psi nisu zalazili. Tu je danima hranila i svoje tele i vučiće. Eto, tako je naučila da pravi mlijeko za vučiće. I svi ozdraviše brzo, samo su najmanjem vučiću rane još bile teške. Ni mlijeko ih nije moglo zaceliti, melemi su bili potrebni. Tada je Zora otišla u selo i do šumarka dovela dečaka Gagu. Gaga je bio hrabar dečak, a kako i ne bi, kad je i on na Zorinom mlijeku odrastao. Dečak je tada najmanjeg vučića poneo kući, da ga njegov deda leči melemima i da se sestra Jelica sa vučićem igra. Dugo se vučica opraštala od svog vučića. Gaga joj je u oku video suzu i čuo vuči uzdah. Otišli su tek kad ih je Zora utešila.
Dede, ja ću mu davati mlijeko, a u gori bi od rana uginuo.
Deda mu je stavljao meleme na rane. Jelica ga milovala i gugutala mu. Gaga donosio vodu, a Zora davala mlijeko i vučić je ozdravio. Ali je toliko zavoleo Gagu, a o Jelici da se i ne govori, da je želeo da zauvek ostane kod njih. I zato je mama vučica iz šume stalno dolazila da vidi svog vučića, a sa njom i ostali vučići, a sa njima i njihovi šumski prijatelji, mlade lisice, medvedići, zečevi, jazavci, pa orlići, divlji prasići, ne znate vi ko sve u šumi živi. Ali kad dođu u posetu, valja ih počastiti. Tako je Zora naučila za svaku priliku mlijeko da pravi. A lovci? Ma kakvi lovci? Od onog dana dobru kravu Zoru poštuju i o njoj pričaju svi vukovi i sve šumske zverke. Pa su te priče i lovci čuli i bilo im je krivo. Eto, svi o kravi pričaju i o nekakvim vučićima, a o lovcima niko ni jednu pričicu da sastavi. I pobegoše iza sedam brda i tamo su lovili kruške oskoruše, a u Zorin kraj više nikada ni jedan lovac nije svratio.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Krade mi te cesta, kradu mi te ljudi, svako pomalo do smjela tvoj posud.
Voli me, osmijeh tvoj, a što man ti stoji, još ti bolje stoji.
7:14, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i novih vremenskih podataka, u Beogradu sada 18 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 13, u Kragujevcu 15 stepeni, najhladnije je u Sjenici, tamo je 4 stepena. Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplije vreme, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Uveče u skretanju na severozapadni. Sada vas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo u Užice. Policijska uprava u tom gradu godišnje registruje preko 60 prekršaja i krivičnih dela nasilja u porodici. Iako poslednjih godina ova pojava ima tendenciju pada, u policijskoj upravi ističu neophodnost provođenja različitih aktivnosti u cilju iskorenjivanja nasilja u porodici. Zoran Žerovčić.
Na području policijske uprave Užice od 2003. i uvođenja nasilja u porodici u krivični zakon registrovan je 781 slučaj ovog krivičnog dela, kaže načelnica policijske uprave Užice Dragica Jevtović.
U protekle 2-3 godine smanjen je broj prijavljenih krivičnih dela nasilja u porodici, ali to nije pokazatelj koji mi smatramo da je relevantan, već smatramo da je upravo žrtve nasilja nemaju hrabrosti da prijave te događaje koji su vezani za samo krivično delo. 82% su žrtve nasilja žene i to su najčešće supruge, nevenčane supruge, bivše supruge, a dok nasilje nad muškarcima, to su uglavnom roditelji, deca, dok je u manjem broju suprug kao oštećeni. Ta krivična dela koja smo imali u tom periodu nisu krivična dela koja su imala teže posljedice u smislu smrtnih posljedica. To su teške telesne povrede i lake telesne povrede ili ugrožavanje sigurnosti. Nažalost, analizirajući ovaj period, više od 170 tih podnetih krivičnih prijava je odbačaj, odnosno žrtva nasilja ili je odustala od gonjenja ili nema elemenata da je utvrđeno da postoji krivično delo.
Zahvaljujući donatorima, Užica je svojevremeno imalo sigurnu kuću za žrtve nasilja u porodici. Neophodno bi bilo ponovo je otvoriti, smatra načelnica policijske uprave Užice.
Po ovim pokazateljima sigurno, ne samo na našoj teritoriji, jer ta sigurna kuća bi mogla da pokrije teritoriju i policijske uprave Prijepolje, odnosno Zlatiborskog okruga, nekog šireg područja, gde bi u momentu dok se ne prevaziđu i dok se ne steknu neki uslovi da žrtva nasilja ima neku sigurnost, obezbedi sebi neki drugi smeštaj ili način sticanja prihoda, da to bude prosto neka početna stanica gde ona može da dalje sebe osnaži, da može sama da ostvari neka svoje pravo, odnosno da se zaštiti od nasilnika.
Dragica Jevtović dodaje da sve nadležne institucije sistema treba da objedine snage u osnaživanju žrtava nasilja u porodici kako bi prijavile nasilnika, ali i s druge strane u stvaranju institucionalnih uslova da žrtve budu zbrinute, a učinioci krivičnih dela procesuirani. U tom cilju Policijska uprava Užice, Gradski savjet za ravnopravnost polova i Ženski centar iz Užica sprovode niz aktivnosti radi iskorenjivanja ove pojave, od akcija delenja lifleta na ulici do tribina i skorog uvođenja SOS telefona.
Kao lutrija života, kao doći će divota. daj srećom da te mine, od svih zala da te krijem, da ti kažem, počelo je. Našla riba vodoliju, pokrenula čaroliju, našla ovan devicu, našla vaga lavicu, sada misli samo na nju. Našli blizanci škorpiju, sada žive kao su.
Pusti priču.
Talasanje.
Prethodnih dana bili smo okruženi neprijatnim i potresnim događajima. Kako se izboriti sa tim i očuvati psihičko zdravlje? Gosti Talasanje su neuropsihijatar dr. Zoran Đurić i filozof Vladimir Milutinović. Utorak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Eko.
Biz paket. Kvalitet, fleksibilnost i ušteda na jednom mestu. Kreirajte MTS Biz paket u skladu sa potrebama vašeg poslovanja. Jedinstven paket poslovnih rešenja u kvalitetnoj mreži. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034-330-200.
25. 26. 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica, na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Gala koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20.30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
Puna kuća interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Imam taj rap.
Afrika, Afrika, to je moj dir. Afriku voli cili sir. Afrika, to je moj dir. Afriku voli cili sir.
7:30.
Vesti jutra.
Jedna od najvažnijih rundi dijaloga Beograda i Prištine biće održana danas u Briselu. Od toga da li će biti postignuti konkretni dogovori, pre svega o formiranju zajednice srpskih opština, zavisi da li će Srbija do kraja godine otvoriti prva pregovaračka poglavlja. Srbija ne razume ni smisao ni cilj rezolucije o Srebrenici, koja bi mogla da destabilizuje i region i političke odnose u Srbiji, stoji u pismu koje je Beograd uputio stalnim članicama Saveta bezbednosti povodom britanskog nacrta rezolucije o Srebrenici. Nastavljaju se razgovori o reformi političkog sistema. U Skupštini Srbije danas će biti održano drugo posebno slušanje, a svoje predloge izlaće poslaničke grupe DHSS-SPO, Nova Srbija i Savez vojvođanskih Mađara. Još nema dogovora o rešavanju grčke dužničke krize. Ministri financija Eurozone sutra će utvrditi konačnu ocenu o novim predlozima zvanične Atine, a uoči sastanka šefova država ili vlada Evropske unije, koji će biti održan u četvrtak. Srbija je dočekala najbolje mlade fudbalere na svetu. Ispred Skupštine grada Beograda pozdravilo ih je više od 50.000 ljudi. Na Evropskom prvenstvu za fudbalere do 21. godine, fudbaleri Srbije igraće odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale. Protivnik je selekcija Danske, a meč počinje u 20:45. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zauzela je četvrto mesto u grupi E, pošto je u poslednjem kolu druge faze prvenstva Evrope izgubila od Litvanije rezultatom 73-72. Srbija će sutra u četvrtfinalu igrati protiv Turske. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima, na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 31 stepen. Čuli ste kratke vesti.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da. Kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna. Reči znaju sve. Reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ili je, oje je, oje je. Al ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti.
Časova 34 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Srbija je juče dočekala najbolje mlade fudbalere na svetu. Ispred Skupštine grada Beograda pozdravilo ih je više od 50.000 ljudi. Milan Bigović.
Švedski prvaci su dočekani ovacijama. Više od 50.000 ljudi je klicalo fudbalskim biserima Srbije i sveta. Osmesi, zadovoljstvo, sreća i reči himne na usnama igrača i navijača. Selektor Veljko Paunović ima posebno mesto u srcima navijača.
Pozdravite šampione! Srbijo, konačno je moguće! Živjela Srbija! Živjeli šampioni sveta! Samo napred, samo jako, svi srce, Srbija!
Kapiten Predrag Rajković se sjajno snašao na balkonu Skupštine grada Beograda.
Srbi, nismo samo mi najbolji. I vi ste najbolji što ste nas podeli sve vreme. Šampioni! Šampioni! Hvala Srbije!
A kako je bilo na aerodromu Nikola Tesla, kolega Vlade Radičević.
Već na aerodromu igrači nisu krili emocije. Rodbina i navijači skandiranjima su pokazali koliko su srećni zbog uspeha mladih fudbalera. U Staroj Pazovi igrače selektora Veljka Paunovića pozdravio je predsednik Srbije Tomislav Nikolić uz neprekidno skandiranje svetskih šampiona.
Vi uopšte ne treba da kucate na vrata A reprezentacije. Ta vrata su otvorena za te vaše dve selekcije, pošto nismo zadovoljni kako je svoj posao obavila glavna selekcija. Možda bi od vas mnogo naučili. Ja sam od vas mnogo naučio. Mnogo vam hvala. Igrate vi i u svetu, i u Evropi, i u Srbiji. I igrajte. Niste vi više samo srpska deca. Vi ste svetska deca iz Srbije. Hvala vam najlepše.
Prethodno o utisima sa Novog Zelanda na preskonferenciji govorio je selektor Veljko Paunović.
Kada je bio pred nama cilj, onda smo znali da treba da se još više ujedinimo i da se učvrstimo i da postanemo šampioni. Jednostavno da donesemo našim ljudima sve ono što su dugo čekali. Titulu prvaka sveta u fudbalu.
I još jedan detalj sa svečanosti u Beogradu, veliki transparent na kojem je pisalo Ima nade. I zaista je tako.
Ko smo mi?
Srbija!
Ko smo mi?
Srbija!
Pitanje jutra.
Rubrika kolege Milana Bigovića koji smo malo pre čuli o dočeku naših najboljih fudbalera na svetu ispred Skupštine grada Beograda ujedno je i uvod u naše pitanje jutra. Pitanje jutra posvećujemo fudbalu i našoj reprezentaciji do 20 godina. Pitamo vas, u čemu je tajni sastojak njihovog ogromnog planetarnog uspeha? Ima li nade za srpski fudbal i zašto naša A seniorska selekcija i pored sjajnih fudbalera ne može barem za sada da ostvari ovakav uspeh? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete?
Pa ovo su deca, ja bih da dopunim predsjednika Nikolića srpsko-svetska, ja bih srpsko-kraljevska deca. Vaspitani su, pametni su. I samo da im ne pokupe novac ovaj danas, ovo što su lično oni zaradili sa njihovim trenerom. Kao što su i penzionerima invalidima uzeli. Oni su budućnost naša i pa ja nemam toliko lepih reči koliko oni zaslužuju.
Jasno. I oni su nada našeg fudbala i našeg sporta. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete?
Pa svakako ovo je veliki uspeh za srpski fudbal, ali treba mladim fudbalerima čestitati, ali treba reći da je fudbal sporedna stvar na svetu, a
najvažnija
sporednica, glavno pitanje.
Da govorimo o fudbalu.
Srpskog naroda, gospodine.
Hajmo o fudbalu, izvinite. Hvala na čaju. Dobro jutro.
Jutro.
Izvolite.
Ja bih da me uključite.
U programu ste, izvolite.
A je li?
Da.
E, meni je taj transparent ima nade pa u oči. Ja sam gledala celu utakmicu. Plakala sam naravno na kraju. Ali deca su stvarno naša nada. Inače, ali ova lakva deca. Prvo, ta neustrašivost, to su... Dobro, razumete šta hoću da kažem.
Da, da. Požrtvovanost
na terenu. Koliko su oni odmereni u ponašanju. Zamislite u toj situaciji tako mladi, ta je euforija, to koliko oni mere imaju. Naravno da je to i vaspitanje i kućno i selektora, trenera i tako dalje, ali to nam stvarno daje nadu da ima nade.
Za srpski sport i srpski fudbal. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete?
Radi iz Matručine.
Dobro jutro, Rade. Šta vi kažete?
Pa šta reći, evo ja čestitam toj deci. Zaista su postigli veliki uspeh, nezabeležen do sada. Ali ja lično mislim, euforija će još malo da traje i sve će otići u zaborav, kao što je do sada i sve otišlo. Evo već vidimo da trojica već su u inostranstvu. Ja mislim da će ostali da krenu tim putem. Ja lično želim toj deci neka idu, neka se snalaze, jer u ovoj zemlji zaista, pored lepih obećanja, nema šta drugo da traže.
Možda i zaslužuju najbolje svetske fudbalske lige, odnosno da igraju u njima.
Ja verujem da, jer vidimo i sami kakav je sport kod nas. Mislim da nema šta ovdje da traže. Ja im želim zaista veliki uspeh, neka nas bilo gde reprezentuju i neka nas predstavljaju ovakvi kakvi su. Jer vidimo da ako ostanu ovde, pa gde će, šta će? Zaista ne vidim ko će da ih nagradi za sve ovo. Predsjednik Nikolić reče mnogo i od njih naučio, a mnogi mi treba od njih da naučimo, a to je upornost, čestitost i sve ostalo što treba da krasi jednog časnog, poštenog Srbina.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete?
Pa ne slažem se da treba da odu. Znači, treba svi da odemo iz ove naše Srbije, po ovome gospodinu kako je rekao. Treba da ostanu i mladi i svi da se bore. A znate šta, dok igraju srcem i dušom, bit će dobro. Čim počnu da jure pare, od toga ništa. Treba i para, ali nije sve u parama. Treba malo srce i dušu, kao što su ranije igrali. Nisu neke velike premije bile, ali je bilo dobro i onda sam i volela i da gledam i sporta. Sad ja kažem, trče evri po stadionima i svašta se radi. Treba da ostanu ovde, a ne da idu koje kuda. Najlepše je opet u svojoj zemlji da se izborimo. I samo kažem, dok ne počnu da jure pare, sve će biti u redu.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, šta kažete?
Neću ništa da kažem, pošto dirigujete odgovore. Hvala.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro. Izvolite.
Ja sećam iz Zvezde od pre 24 godine. Isto je bilo lepo i veselo pobedom svetskih šampioni i sve tako. I pamtim tu istinu da je ta Crvena Zvezda bila firma sa najviše novca u ono vreme u onoj Jugoslaviji, u Srbiji, a i propala praktično je Zvezda toliko siromašla, pa strahujem da će i ova mlada reprezentacija, što isto tako napravila uspeh, kako će proći, šta će menadžeri, muljatori, prevaranti napraviti od njih, koji sa firmom mnogim i Crvenom Zvezdom i tako. Ono 24 godine unazad mi Zvezdin uspeh tako sveže kao da je bilo pre 4 dana koji ovi mladi.
Ipak je reč o reprezentaciji, dakle, može li reprezentacija da ostane ovako kompaktna i da igra ovako lep fudbal?
Pa
Može, sve poštenom logikom se može, ali je mnogo lopova, muljatora, prevaranata koji su upetljali u politiku, u rukovodstvo svakojako i opštinsko i fudbalsko i klubsko i znam iz iskustva, ja sam nekad jako dobro igrao fudbal, baš se sećam da se meni toliko ljudi prilazilo i čudilo u kom klubu ja treniram. Ali toliko nemorala od pojedinaca koji su moćni na nekim funkcijama, položajima, uticajima, bogatim novcem i tako da oni sve to iskvariše i ako se neki pošteni Srbi nađe napravi uspeh, eto već o Đokoviću pričaju da nema popularnost iako je prvi u svetu toliko godina zbog siromašne Srbije i tako nekako, već neki časopisi pišu svetski, u Parizu ga i ne cene i tako nekako ružni
pisac. Mislim da to ipak nije tačno.
Pa baš sa Beograda sam čuo pre možda 5 dana koliko li čitali su neke časopise, čujem da tako nešto ružno Novaku Đokoviću, da nema tu popularnost kao Nadali neki zbog siromašne Srbije i tako nečega.
Mislim da je ipak ima. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota.
Saša, šta vi kažete?
No šta kažem, svaka čast mladima, nadam se da će to biti dobar osnov za jedan bolji, da kažem, odnos prema fudbalu samih sportista, da zadrže to i kad budu došli da budu seniori. I sad bi se samo osvrnuo malo na ono što, kako mi pade na pamet, svjetski smo šampioni u fudbalu, ali smo i svjetski šampioni da takve stvari koristimo, da blatimo vlastitu državu. Ono, naježio sam se kad sam čuo ono, pre sam kraj sinoćnog prenosa, ono, od one grupice Šačica Jada iz ne znam koje li stranke, najverovatnije radikala ide, šta ja znam, to ono njihovo, režem, prosto sramotno skandiranje. Ne mogu da razumem, znači da neko bude toliko, šta ja znam, partijski zadojen da vlastitu državu blati na takav način, a sutra, a nada se da će sutra dođe na vlast, eto recimo to je neka stranka koja se za to bori.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, Mirko iz Veternika ovdje.
Mirko, šta kažete, kakav je vaš stav?
Ja odajem priznanje mladim orlovima, da ne kažem orlićima,
orlićima da.
Zaista su carevi. Ali ne bih samo njima odao priznanje, nego zaista je fascinantno, ni manje zemlje, ni više sportista sa fantastičnim medaljama i uspjesima. Eto konkretno u Baku koliko smo medalje osvojili, čini mi se 7-8 zlatnih medalja, samo zlatnih medalja, gde su srebrne, bronzane i ostalo. I da ne zaboravimo naravno i Novaka i Milicu, Mandić i tako dalje. A ne bi se složio naravno sa Radetom iz Batočina koji govori da treba mlade slati u inostranstvo. On prvi, da li je sina poslao inostrancu, neka šalje on sin. Ne treba obraćati pažnju, ali ipak to je jedan slep čovjek koji je blago poremećeno guma.
Molim vas, bez uvreda, hvala vam kočar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje igrao sam i ja fudbal nekad, sve čestke mladima i selektoru i njihovim roditeljima i vaspitanju, ali ne zaboravite samo jedno, gledao sam i sa malim, pola sata sto nisam gledao, igralo dobro, ali imali smo i sreće, znači ne može bez sreće, ali sve čestitka od srca.
Hvala. I naš posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro. Ja čestitam ovoj našoj deci, prekrasni su, ali samo iskvarit će ih, bojim se ovi mlade. Međutim, nisu oni sami zaslužni su zato što su složni, to se vidi kao jedan, da se vole, da se poštuju, da nisu ljubomorni jedno na drugo, da nisu zavidni, ali i celoj ekipi,
počevo
trenera, cela ekipa, lekarska, sve to, najzad su uveli psihijatra, shvatili su da je neophodan psihijatar u sportu, gledajte naše strelce, svi ti mladi, mladi su prekrasni, samo ih stari kvare, politika ih kvari posebno. Ja ovim želim dug život, puno sreće i da se ne prodaju ni za kakve novce, da žive onako kako žele, da ih niko ne sputava i da ovi koji vode sport i ne znam, tako nadobusni ljudi koje ne možete ni da skinete sa tih funkcija, muka mi od njih, oni grabe velike pare.
Hvala vam na uključenju.
7:49, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o uspehu naših mladih fudbalera na svetskom prvenstvu na Novom Zelandu. Časova 52 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vreme će danas biti pretežno sunčano i toplije. Uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas 31 stepen. U Beogradu je sada 18 stepeni, u Novom Sadu 17, u Kragujevcu 15, a u Nišu 13. Sada vas tonom i vodimo u Niš, grad u kome čak 9600 porodica živi isključivo od novčane socijalne pomoći države kao jedinog izvora prihoda. Pored tih davanja i državnog budžeta i lokalna samouprava u Nišu izdvaja značajna sredstva za razne oblike socijalne zaštite za još skoro 10.000 porodica. O ovoj temi jutros iz Centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, pred našim mikrofonom direktor Centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu, gospodin Zoran Jović. Gospodin Jović, kako je trenutno stanje kada je u pitanju socijalna zaštita u Nišu? Koliko ljudi obuhvaćeno ovim vidom zaštite?
Pa vidite, za prvih 5 meseci Centar za socijalni rad je primio 12.500 zahteva građana po raznim osnovama. Trenutno stanje je da 9600 porodica prima novčanu socijalnu pomoć, znači pomoć od države. Kada to duplirate u odnosu na broj članova, odnosno saoživaoca, to je negde 18-19.000 ljudi koji direktno žive od socijalne pomoći koja ide iz republičkog budžeta. Postoji takođe i široka lepeza prava koje finansira grad Niš. To su subvencije za komunalno davanje za socijalno ugrožene kategorije, da imamo oko 4100 sugrađana koji su ostvarili pravo na subvencije. Imamo pravo na narodnu kuhinju koju je trenutno 1355 korisnika aktivno svakodnevno koristi. Također imamo akciju koju smo radili u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije, gde je 4700 građana ostvarilo pravo na SBB uređaje i također...
To je moram, za digitalni
prijem digitalnog, znači za socijalno ugrožene kategorije. I također moram da naglasim, to je pravo na jednokratnu novčanu pomoć, zaključno sa petim mesecom, negde 2000 sugrađana je ostvarilo pravo na tu jednokratnu novčanu pomoć koja ide iz budžeta grada. I naravno da naglasim da u Nišu postoje dva podoblika, to je jednokratna novčana pomoć za radno nesposobne i jednokratna novčana pomoć za radno sposobne pojedince, koji su mi u narodu zovemo dobrovoljno radno angažovanje.
Kako se odazivaju ljudi koji su eto prinuđeni da se moraju radno da angažuju da bi ostvarili ovo pravo?
Pa tu treba napraviti distinkciju između mere radne aktivacije i dobrovoljnog radnog angažovanja. Mera radne aktivacije je uredbom od prošle godine obaveza korisnika da se odazovu na naš poziv i da za novčanu socijalnu pomoć određeni broj dana odrade u nekom budžetskoj kući i ustanovi, a dobrovoljno radno angažovanje je oblik socijalne zaštite koje finansira grad Niš, gde naši korisnici angažovanjem u budžetskim ustanovama ostvaraju 100 dinara po satu radnog angažovanja. Mi smo tu imali jedan zastoj u dinamici isplate, međutim, zahvaljujući gradu, mi smo uspjeli da tu dinamiku dostignemo i vratimo na neki normalan nivo.
Javni radovi, hoće li biti tokom leta?
Ja se nadam da će Nacionalna služba za zapošljavanje prepoznati potrebu da se javni radovi organizuju. Iskreno mislim da će ta odluka biti pozitivna.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Nije moj dan. 8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jedna od najvažnijih rundi dijaloga Beograda i Prištine bit će održana danas u Briselu. Od toga da li će biti postignuti konkretni dogovori, pre svega o formiranju zajednice srpskih opština, ali i o energetici, telekomunikacijama i parku mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici, zavisi da li će Srbija do kraja godine otvoriti prva poglavlja u pregovorima o članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji. Srbija ne razume ni smisao ni cilj rezolucije o Srebrenici koja bi mogla da destabilizuje region i političke odnose u Srbiji. Stoji u pismu koje je Beograd uputio stalnim članicama Saveta bezbednosti, a povodom britanskog nacrta rezolucije o Srebrenici. U pismu, u koje Tanjug ima uvid, ističe se da Republika Srbija odaje poštu svim žrtvama sukoba na prostoru bivše SFRJ i da aktivnosti čije cilj je da se prošlost ne zaboravi treba da budu isključivo u funkciji pomirenja i promocije regionalne saradnje. U pismu je izražena sumnja da rezolucija tome doprinosi. Još nema dogovora o rešavanju grčke dužničke krize. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da će se ministri financija eurozone sutra ponovo sastati kako bi postigli konačan dogovor o izlasku Grčke iz krize, a uoči samita lidera Evropske unije u četvrtak. Lideri država članica eurozone su sinoć u Briselu zaključili da su novi predlozi vlade u Atini pozitivan korak napred ka rešavanju grčke krize. U Beogradu danas počinje 7. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2015. koji će trajati do petka. Na sajmu će učestvovati više od 120 izlagača iz zemlje i sveta, a Srbija će predstaviti novitete domaće vojne industrije. Hale sajma će prva tri dana biti zatvorene za javnost, a za sve zainteresovane posetioce kapije će biti otvorene posljednjeg dana sajma u petak. Jedan od najvećih pisaca današnjice, Nobelovac Mario Vargas Llosa, danas boravi u Beogradu. Svoju dvodnevnu posetu Srbiji počeo je u Novom Sadu. Sinoć je pred prepunom salom Srpskog narodnog pozorišta poručio da uz umetnost i književnost svet mora biti bolji. Srbija je dočekala najbolje mlade fudbalere na svetu. Srpske reprezentativce, koji su na svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina na Novom Zelandu osvojili titulu šampiona, ispred Skupštine grada Beograda pozdravilo je više od 50.000 ljudi. Na Evropskom prvenstvu za fudbalere do 21 godine, fudbaleri Srbije igraće odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale. Protivnik je selekcija Danske, a meč počinje u 20 časova i 45 minuta. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zauzela je 4. mesto u grupi E, pošto je u posljednjem kolu druge faze prvenstva Evrope izgubila od Litvanije 73-72. Srbija će sutra u četvrtfinalu igrati protiv Turske. Danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima, na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 25 stepeni do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 13 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 17, u Beogradu 18 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova 5 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro još jednom, do kraja emisije Uhvati dan ostalo je nešto manje od sat vremena. U ovom satu najprije obilazimo matematičku gimnaziju u kojoj će danas svečano biti otvoren treći kup matematičke gimnazije, međunarodno takmičenje mladih matematičara na kome ove godine učestvuje 20 ekipa iz 13 zemalja. Ambasada Izraela u Srbiji i Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu danas organizuje Start Tel Aviv, takmičenje start-up kompanija iz Srbije. O tom takmičenju razgovaramo sa našim prvim gostom ovoga jutra, Nemanjom Malićem iz Ambasade Izraela u Beogradu. Pod sloganom Najbolje od svega, najbolje za sve, večeras će u Domu omladine Beograda svečano biti otvoren četvrti Beogradski festival evropske književnosti. U studiju će tim povodom biti i Gojko Božović, glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag koja organizuje taj festival. A pred kraj jutarnjeg programa najavit ćemo i pozorišni festival Bucini dani. Festival posvećen pesniku, eseisti i pozorišnom kritičaru Milosavu Buci Mirkoviću. Sve to posle Srpskog na Srpskom.
Srpski na Srpskom.
Pre nego što pođe na posao, moja supruga nam svima u kući naredi šta bi trebalo da uradimo dok se ona ne vrati. Hodnikom samo odzvanjaju njena naređenja. Zali cveće kada konačno ustaneš iz kreveta. Obavezno popi jogurt za doručak, zatim izdvoji svoju odeću koja je za pranje i molim te, razumi me. Znaš da nemam dovoljno slobodnog vremena. I kupi poklon Sofiji za rođendan, pa ga uvi u neki fini papir. Sve sami, imperativi, a skoro ni jedan pravilan.
Imperativ ili zapovedni način gradi se tako što se na okrnjenu ili punu prezentsku osnovu dodaju dvojaki nastavci. Ima oblike samo za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine. Međutim, česte su greške prilikom izricanja zapovesti, molbe ili zabrane, pa se čuje zali umesto pravilnog zali, izdvoji umesto izdvoj, razumi umesto pravilnog razumej. Ispravni su jedino oblici umi se, popij, previj, razbij, osvoj, oboj, zatim nabroj, ušij.
Srpski na Srpskom.
Drago mi je što mi bližnji ne zameraju kada im skrenem pažnju na neki propust koji primetim u svakodnevnom govoru. Recimo, sinoć sam se zamislio kad je sin rekao da je auto dovežen u garažu i da je veš sa terase unešen jer će uskoro kiša. Supruga se obradovala jer ne mora da izlazi napolje, ali ja bih rekao da to njegovo unešen i dovežen nisu pravilni oblici.
Auto je dovezen, a veš je unesen ili unet. Trpni glagolski pridev služi za građenje pasivnih oblika i tako označava da je na nekome ili nečemu izvršena glagolska radnja. Gradi se od infinitivne ili prezentske osnove prelaznih glagola i trojakih nastavaka, n, t i n. Pogrešni oblici trpnog glagolskog prideva koji se svakodnevno mogu čuti glase dovežen, unešen, prevežen, izvežen, iznešen. A pravilno je samo dovezen, unesen ili unet, zatim prevezen, izvezen, iznesen ili iznet.
Srpski na Srpskom.
Jezičko osjećanje nam često pomaže da posumnjamo kako nešto nije pravilno kazano ili napisano, ali nakon toga odgovor treba da potražimo u rečnicima, gramatikama ili u pravopisu. A poznavajući moju porodicu, oni će uvek čekati da im ja dam odgovor na neko od njihovih nedoumica. No, ovo poznavajući, nisam siguran da sam se pravilno izrazio.
Nije poznavajući, nego poznajući. Glagolski prilog sadašnji označava radnju koja se dešava istovremeno sa nekom drugom radnjom, a gradi se tako što se na treće lice množine prezenta doda nastavak ći. Budući da treće lice sadašnjeg vremena glagola poznavati ne glasi poznavaju, nego poznaju, onda je jedino pravilan oblik glagolskog priloga sadašnjeg poznajući. A što se tiče jezičkog osjećanja, ono je pre jezički osjećaj.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Aleksandra Todorović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
8:15 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 obilazimo tonom Matematičku gimnaziju u Beogradu. U toj obrazovnoj instituciji od nacionalnog značaja danas počinje treći kup Matematičke gimnazije, međunarodno takmičenje mladih matematičara. Tamo je naš reporter Relja Trajković. Relja, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko. Dobro jutro svim slušalcima. Tako je, danas bi trebalo u 10 časova da počne treći po redu kup Matematičke gimnazije. To je prvo veliko takmičenje ovde posle više od 30 godina. Poslednje je održano 1997. godine i tim povodom ovde razgovaramo sa direktorom Matematičke gimnazije u Beogradu, Srđanom Ognjanovićem. Gospodine Ognjanović, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Da li je sve spremno za početak kupa, iz kojih zemalja dolaze učesnici i deca kog uzrasta se takmiče?
Jeste, to je jedno lepo međunarodno takmičenje. Mi imamo ovde gosti iz 15 zemalja, tu su Rusi, Nemci, Englezi, Rumuni, Bugari i sve zemlje iz okruženja našeg bivše SFRJ, imamo i Hrvate, i Slovence, i Crnogorce, i tako dalje, i tako dalje. Oko 110 učenika, oni će se 3 dana takmičiti. Danas je na redu matematika, sutra fizika i preko sutra informatika. Onda će se proglasiti pobednici i to će biti jedna svečanost koja će biti održana u Narodnoj skupštini. Deca su oduševljena, mada naravno nama nije prioritet i nikako nije cilj samo takmičenje. Mnogo važnije nam je da naši gosti ovde upoznaju lepote i Beograda i Srbije. U tom cilju ćemo ih voditi i na jedan mali izlet u Valjevo i okolinu, da ponesu pozitivne utiske i da jednog dana kada postanu značajni ljudi u svojim zemljama negde proture tu ideju da je Srbija ipak jedna lepa i ozbiljna zemlja u kojoj, o kojoj se ne govori, ne treba govoriti samo loše kao što smo mi to navikli u prethodnih decenija, nego da ima ovde i svetlih i pozitivnih stvari.
Ovo je treći kup, dakle prvi održan 2013. godine. Kakva su iskustva prethodne 2 godine? Šta kažu i deca i šta kažu povodom zadataka? Da li se žale da su teški, da li su laki možda?
Ovo, utisci su sjajni, pa sad zavisi to relativno. Mi imamo ovde izuzetno kvalitetne goste iz pojedinih zemalja, dolaze izuzetno dobri takmičari. Posebno recimo naši komšije Rumuni i Bugari su sjajni, inače poznati po tome da su sjajni u matematici, informatici i fizici, oni su ovako najzbiljnija konkurencija. Tako da su nekima ti zadaci laki, a nekima teški, sve to zavisi. Ali ono što je važno, utisci su zaista sjajni. Evo, na primjer, da pomenem samo londonski tim, ekipu škole Chelsea iz ove čuvene dela Londona, odakle je slavni fudbalski klub. Oni su prve godine jedva došli posle velikih nagovaranja, druge godine su već došli onako s velikom radošću, a ove godine su molili da dođu sa 2 tima, jer je poraslo interesovanje za naše takmičenje.
Recite nam koliko su važna ovakva takmičenja i da li Matematička gimnazija planira nešto slično u narednom periodu i da li naravno putujete na neka inostrana takmičenja?
Osim velikih, najvećih naučnih olimpijada koje se održavaju svakog leta, postoji ta regionalna takmičenja u mnogim zemljama i mi smo često gosti najviše se to u Rusiji održavaju ta takmičenja, ali gosti smo bili u Rumuniji, u Bugarskoj, upravo za neki dan jedan naš tim putuje u Italiju. Dakle, ta regionalna takmičenja se održavaju i sad nije u redu da mi stalno gostujemo, treba i mi da te domaćine koji su tamo bili ljubazni prema nama i ovde primimo i da ih mi ugostimo. A inače, sada je upravo dolazi na red period velikih letnjih takmičenja, to su matematička olimpijada, zatim olimpijada iz fizike, potom iz astronomije i informatike. Naši đaci na svim tim olimpijada učestvuju i ove godine prvi put se naš momak plasirao i ekipu Srbije na olimpijadu za hemiju, tako da eto, imamo 5 olimpijada ove godine.
Svaka čast zaista mladim naučnicima i želimo im mnogo sreće na narednim takmičenjima. Marko, čuli smo Srđana Ognjanovića, direktora Matematičke gimnazije u Beogradu, gdje će danas početi treći po redu kup ove škole.
Hvala Relja, bio je to Relja Trajković koji se, kako smo čuli, javio iz Matematičke gimnazije u Beogradu, 8:19.
A town that is famous as a place of movie scenes. Pusti priču.
Talasaj. Prethodnih dana bili smo okruženi neprijatnim i potresnim događajima. Kako se izboriti sa tim i očuvati psihičko zdravlje? Gosti Talasanje su neuropsihijatar dr. Zoran Đurić i filozof Vladimir Milutinović. Utorak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Eko.
25. 26. 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica, na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Osam je časova, 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je uglavnom vedro, a prema poslednjim merenjima 20 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Loznici, u Zrenjaninu i Kikindi 19, 18 u Valjevu i Negotinu, 17 stepeni u Kragujevcu, 16 u Nišu i Leskovcu, u Kraljevu, Zaječaru i na Zlatiboru 15 stepeni, 14 je sada u Vranju, na Koponiku 9, a u Sjenici 6 stepeni. Vreme danas pretežno sunčano i toplije uveče na severozapadu, a tokom noći u centralnim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas 31 stepen.
Gost jutra.
Ambasada Izraela u Srbiji i Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu danas organizuje Start Tel Aviv, takmičenje start-up kompanija iz Srbije. Pobednik tog takmičenja imaće priliku da od 6. do 11. septembra učestvuje na DLD festivalu, najvećem međunarodnom festivalu inovacija u Izraelu. O tom takmičenju razgovaramo sa Nemanjom Malićem iz Ambasade Izraela u Beogradu. Nemanja, dobro jutro i dobrodošao.
Dobro jutro, dobro jutro.
Startup kompanije mogle su da se prijave za ovo takmičenje do 17. juna. Koliko njih se prijavilo i koliko je ušlo u taj uži izbor?
Tako je, do 17. juna moglo je da se prijavi 20 kompanija, od kojih je, to jest prijavilo se 20 kompanija, od kojih je 10 prošlo uži izbor, to jest u finale, gde će se takmičiti danas od 3 sata u rektoratu Univerziteta u Beogradu.
Kakve su propozicije takmičenja? Dakle, koji sektor je u pitanju?
Što se tiče samog sektora, kompanije koje se prijavile su aplikaciju u seed početnoj fazi, najviše u sektorima web, biznisa i bezbednosti.
Šta se sve podrazumeva pod terminom startup? O tome se često govori poslednjih godina. Da li je reč samo o kompanijama koje se bave informacionim tehnologijama ili o nečemu drugom?
Pa što se tiče same forme reči startup je zapravo, ono podrazumeva neku početničku ideju. Ta početnička ideja ne mora da bude nužno ideja u visokotehnološkom biznisu. Može se reći da s jedne strane startup ideja može da bude bilo kakva ideja u biznisu. E sada, najviše se koristi baš u biznisu tehnologije u tom svetu, zato što se u našoj eri tehnologija najviše razvija i baš zbog toga je najbolje profitirati iz te ideje.
Koliko ima takvih kompanija u Srbiji?
Ja mislim, svaki mesec broj kompanija raste. Tačno nemam informaciju koliko ima kompanija, međutim, gledajući statistike, mogu da kažem da u poslednjih 6 meseci je Srbija znatno napredovala što se tiče kompanije u Srbiji.
Šta pobednike ovog takmičenja očekuje u Izraelu? I zašto je Izrael jedno od važnih mesta u svetu IT tehnologije i startup biznisa?
Pa kao što ste rekli, pobednik ambasada šalje od 6. do 11. septembra u Tel Aviv na DLD festival inovacija. To je inače najveći festival inovacija u regionu i posle Silikonske doline on spada za drugo mesto inovacija u svetu, tako reći. Ono što je jako bitno jeste da će mnogo sličnih kompanija iz različitih sveta, to je pobednika kompanija iz Evrope i sveta, doći na DLD festival gde će oni moći da razmene mišljenje i takođe da privuku investitore i danas sutra da realizuju svoju ideju i da naprave nešto veće od tog start-upa koji su osmislili na prvo mesto.
A da li to znači da Start Tel Aviv se ne organizuje samo u Srbiji, nego i u drugim delovima sveta?
Tako je. Za sada se organizuje preko 28 zemalja.
Širom sveta?
Tako je.
Često možemo da čujemo o izraelskom start-up ekosistemu. Šta uopšte podrazumeva startup ekosistem? Zašto se to tako naziva?
Što se tiče samog startup ekosistema, to je metaforički izraz koji manje više obuhvata jednu jedinku. I tu unutar te jedinke podrazumevamo celu jednu zdravu sredinu startupa, koji manje više podrazumeva i investitore koji bi uložili taj neki krizni kapital koji bi se kasnije isplatio u startup.
Početni, da kažemo.
Tako je, to je neki početni koji biznis kompanije umeju da prepoznaju. Malo je takve kompanije u Srbiji, međutim u svetu, pogotovo u Izraelu, zemlja koja ima najviše brojeva start-upa po glavi stanovnika, situacija je skroz drugačija. Tako da sam sistem start-upa, ekosistema, zapravo funkcioniše tako da na osnovu jedne zdrave sredine gde imamo biznis inkubatore, gde imamo poslovne anđele koji zapravo pružaju najbolju logističku poruku kako bi se start-up osmislio.
Znači poslovni anđeli?
Pa poslovni anđeli su ljudi koji svojim, to ne moraju biti nužno individue, ali to su kompanije i ljudi koji svojom, recimo, profesionalnošću pružaju usluge koje bi kasnije realizovali celu ideju da postane biznis.
Aha. Kako ta izraelska iskustva mogu da se primene kod nas?
Za sada mi možemo Izrael gledamo kao uzor u startupu. Naravno, kao što sam već rekao, svakog meseca i svakog dana Srbija napreduje u toj sferi. Međutim, evo, skoro je vlada Srbije, to jest preko Ministarstva financija se otvorio fond za razvoj gde svake godine mlade i srednje kompanije mogu da se prijave od 25 do 40 godina i da dobiju neke vrste beskamatnih kredita kako bi što lakše realizovali svoju ideju. To je neki prvi korak koji bi, jel te, pomoći pomogao Srbiji da se razvije u toj sferi, međutim mislim da će globalni uticaj tehnologije uticati najviše na to da se Srbija pridruži ostalim tehnološkim zemljama.
Visokotehnološki razvijenim zemljama. Da porazgovaramo na kraju i o samom startupu. Dakle, šta je neophodno da bi neko ko ima nekakvu ideju pokrenuo startup? Da li je sama ideja važna ili je za to neophodno i puno novca?
Što se tiče samog novca, prvo bi se na to osvrnuo, nije toliko neophodno. Kao što sam napomenuo, sama tehnologija se toliko razvija da i za neki manji kapital možete ostvariti svoje ciljeve. E sada, što se tiče ideje, ona jeste najvrednije blago same aplikacije i samim tim, ukoliko dođemo do nekog investitora i ukoliko napravimo neki dogovor sa njim, može se ostvariti ideja i napraviti se neki biznis od toga. Zaboravio sam da kažem, jako je bitno da sam startup predstavlja neku realizaciju ideje do biznisa. Samim tim, sami Steve Jobs je govorio da ako ideja X, a Y je biznis, startup predstavlja tu ideju, tu duž X do Y. Tako da je cela suština toga da se ta ideja realizuje što više, uz pomoć naravno ne toliko velikog kapitala, ali uz podršku.
Govorite o aplikacijama. Da li to znači da su startup biznisi u posljednje vreme najviše vezani za mobilne tehnologije?
Pa naravno, imajući u vidu da je mobilni telefon i mobilni uređaj su svuda oko nas i da je to možda najbliža stvar koja nas okružuje i koja je stalno sa nama, samim tim je logično da se ljudi najviše baziraju na to zašto se prvo uhvati, to je za mobilni telefon.
Još jedno pitanje, da li pokretanje startup biznisa znači i da neko ko hoće da pokrene taj biznis mora da bude programer, na primjer, ili ne mora to uopšte da bude?
Ne morate da budete programer, naravno morate imati neki kontakt i ostvariti kontakt sa osobom koja će vam napraviti tu aplikaciju, ali kao što sam rekao, ideja je najvažnija jer sve ostalo je samo realizacija, a sve potiče iz glave.
Nemanja, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i neka najbolji pobedi, naravno.
Hvala najviše.
Je to Nemanja Malić iz ambasade Izraela u Beogradu, koja zajedno sa Centrom za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu danas organizuje takmičenje Start Tel Aviv, takmičenje startup kompanija iz Srbije. Pobednik tog takmičenja, podsjećamo, imaće priliku da od 6. do 11. septembra učestvuje na DLD festivalu, najvećem međunarodnom festivalu inovacija u Izraelu. 8:34.
Hello. Gost jutra.
Pod sloganom Najbolje od svega, najbolje za sve, večeras će u Domu omladine Beograda svečano biti otvoren četvrti Beogradski festival evropske književnosti. Naš drugi gost ovoga jutra je Gojko Božović, glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag, koji organizuje taj festival. Gospodine Božoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Beogradski festival evropske književnosti nije samo praznik i festival knjige i književnosti, nego predstavlja multimedijalni događaj u kojem se književnost predstavlja kroz različite forme.
Beogradski festival evropske književnosti je nastao iz jedne vrlo jasne potrebe da se književnost učini javno vidljivom i prepoznatljivom. Književnost je danas ne samo u našem društvu, ali tu nam je to potpuno očigledno marginalizovana. Ona nije vidljiva, u književnosti se ne oblikuju ideje koje su široko prepoznatljive i nije problem što nisu vidljivi pisci u javnom prostoru kao što su bili pre 20 ili 30 godina, problem je što nisu vidljivi knjige, što nisu vidljive značajne knjige, što nisu vidljive važne ideje koje nastaju u današnjoj literaturi. I što na neki način deluje da zapravo čitav niz drugih oblika egzistencije u javnom životu, koji su po mnogo čemu sasvim besmisleni, pripadaju nekim najnižim žarovima masovne kulture, su zapravo zauzeli mesto koje pripada književnosti. I sad naravno ne možemo samo da opisujemo stanje, ne možemo samo da se žalimo zbog situacije koja se dramatično promenila u vrlo kratkom roku, moramo da učinimo ono što je u našim mogućnostima i u skladu sa našim saznanjima, pa da situaciju promenimo. Pokazuje se da je festival odličan medij, da on zapravo može da ne samo održi krug posvećenika, on nam je uvek važan, ali nam nikada nije dovoljen, nego zapravo se pokazuje da jedan festival kao što je Beogradski festival evropske književnosti može da značajno proširi krug ljudi koje interesuje vrhunska savremena književnost, i to može zbog toga što se obraća upravo do svoje multimedijalnosti praktično svim ciljnim grupama, ljudima različitih generacija, različitih pogleda na literaturu, na život, na svet, sasvim svejedno. I upravo zbog toga smo, zbog te multimedijalnosti koja pored čitanja i razgovora sa pisima uključuje retrospektivu filmova nastalih po književnosti, izložbe, stripa, digitalne fotografije, umetničkih radova proisteklih iz literature, privukli i neke sasvim nove generacije koje ranije nisu pratile književne događaje, i neki od naših programa su i u prethodnim godinama bili među najposećenijim događajima kulturnim u Beogradu u proteklih decenija, pa se nadam da će se to ponoviti i na četvrtom Beogradskom festivalu evropske književnosti. Ono što zapravo jeste važno uvek naglasiti u ovakvim prilikama jeste zapravo da niko neće promeniti status književnosti ako mi to sami ne učinimo, i ukoliko ne posegnemo za novim medijima, novim tehnologijama, novim modelima prezentacije književnosti. To je zapravo obaveza svih nas koji se na bilo koji način bavimo literaturom.
Da li je to poruka i ovogodišnjeg slogana Najbolje za najbolje od svega, najbolje za sve?
Pa na neki način jeste. Mi zapravo pokušavamo da pošaljemo sasvim jasnu poruku javnosti, svima koji su za knjigu iz makovih razloga zainteresovani, da književnost jeste važan događaj našeg života, da se mi sa tim događajem, kao i sa mnogim drugim, možemo u svom životu mimo ići, da zapravo u književnosti možemo da nađemo neke od najboljih sadržaja, najprovokativnijih izazova, da tu zapravo možemo da rešimo neka od svojih pitanja, da prepoznamo neke od svojih dilema, da ne samo budemo na tragu važnih pitanja, nego da budemo nekad u blizini, pa čak i na sasvim u srcu važnih odgovora. I ono što Beogradski festival evropske književnosti izborom pisaca i programskom konfiguracijom pokušava da naglasi, po odjekcima bih rekao da u tome u dobroj meri i uspeva, jeste zapravo da književnost nije samo nešto što je što jako dugo traje ili što ima jako dugačku istoriju, nego da književnost zapravo jeste deo naše svakodnevice, deo naše sadašnjeg života. Ona ne živi uprkos modernim medijima, književnost i zajedno sa novim medijima, i često ih vrlo vešto i vrlo dobro koristi u nekim od najboljih dela našeg današnjeg trenutka.
Vratit ćemo se na to pitanje. Koga će posetioci četvrtog Beogradskog evropskog festivala, odnosno festivala evropske književnosti, moći da čuju? Koje pisce?
Mi imamo tri toka u našem ovogodišnjem programu. S jedne strane to su razgovori i čitanja velikih evropskih pisaca kao što su Drago Jančar iz Slovenije, Florence Novil iz Francuske, Josef Halsinger iz Nemačke i Guy Hamminger takođe iz Nemačke. Tu su naravno i naši poznati domaći pisci kao što su Nemanja Rotar, koji je objavio nedavno romansiranu biografiju pesnika Miroslava Antića i pesnikinja Ana Ristović, čija će nova knjiga pesama Čistina doživjeti festivalsku premijeru na programu u četvrtak. Ove godine smo uveli jedan novi programski sadržaj Beogradski festival evropske književnosti, to je panel. On će uvek biti posvećen provokativnim, važnim, izazovnim pitanjima savremene kulture, ne samo književnosti. Prvi razgovor koji ove godine organizujemo u okviru tog panela jeste tema kraj kulture, kultura kraja, i neposledan povod za taj razgovor u kojem učestvuju između ostalih i reditelji Nebojša Bradić ili istoričar Predrag Marković jeste slavna knjiga Eriha Hobsbauma Kraj kulture, u kojoj je veliki istoričar ispituje zbog čega kultura u 20. veku bila tako važna u svim društvima, u svim ideologijama, da bi u našem vremenu ona izgubila na snazi, prestižnosti i uticaju. Poseban segment programa jesu filmovi, odnosno retrospektiva filmova naslovi po savremenoj književnosti. Imamo 4 filma, 2 su i sasvim nove produkcije, jedan nemački film o Voljene sestre, o Schilleru i njegovim ljubavima, ali i njegove književnosti. Drugo je poljsko-francuski film Pornografija po romanu Vitolda Gombrovića. 2 su domaća filma koji nas podsjećaju na značajne umetnike koji su ostavili trag i u filmskoj umetnosti. Jedno je TV drama Danila Kiša, Drveni sandu Tomasa Wulfa. Drugo je gotovo nepoznati film upravo Miroslava Antića, Doručak sa đavolom. I večera se festival otvara izložbom grafika Branka Đukića, koja zove Mixed Media, koje zapravo prikazuje seriju njegovih novih radova u kojima je on, koristeći različite tehnike, različite postupke, različite materijale, došao do vrlo zanimljivih rešenja, od kojih su neka korišćene u novije vreme i za neke od najboljih ilustracija za knjige savremenih autora.
Govorili ste o filmovanoj drami Danila Kiša. Ove godine obeležava se 80 godina od rođenja jednog od najznačajnijih pisaca sa ovih prostora. Pa ipak ovo moram da vas pitam. Knjižara koja nosi ime Danila Kiša na Terazijama se zatvara. Čuvena knjižara Geca Kon, njoj preti zatvaranje takođe. Slobodan Vladušić govori o tome da najstariji književni časopis koji izlazi u kontinuitetu u Evropi, dakle Letopis Matice Srpske, ima, odnosno ostaje bez značajnih finansijskih sredstava. Da li to znači da se književnost, a povodom onog razgovora o novim tehnologijama, seli na internet? Ili je zapravo reč o nemarnosti ili o tome da nemamo osjećaj za kulturno nasljeđe?
Primjeri koje ste pomenuli jesu zanimljivi, ali nikako ne odričem da u svemu tome ima odgovornosti svih nas, ali i konkretnih ljudi koji vode te projekte, odnosno knjižare ili knjižane časopise. Sasvim sigurno je da se književnost u susretu sa novim medijima zapravo našla u jednoj situaciji u kojoj do sada nije bila. Do pre, recimo, samo 20 ili 30 godina književnost je bila najpostojanija i najprivlačnija forma slobodnog vremena. Danas ona ima vrlo ozbiljne izazove u socijalnim mrežama, uopšte internetu, u čitavom jednom svetu virtualnih sredstava i multitasking uređaja sa kojima ona je dobila ozbiljnu konkurenciju. Ja, međutim, ta sredstva, te uređaje, te tehnologije, te medije ne vidim samo kao izazov, nego vidim i kao odličnu platformu za promociju vrhunskih književnih sadržaja. Mislim da to nedovoljno koristimo i mislim da čak i socijalne mreže, a pogotovo prostor interneta, jeste jedna gotovo besplatna ili sasvim besplatna, vrlo dostupna, vrlo efikasna i dalekosežna platforma na koju se mogu, pomoću koje se mogu promovisati najbolji književni sadržaji. Književnost je uvek živjela u skladu sa svojim vremenom, prepoznavala njegove izazove, tumačila ih na prodorni način, ali se koristila i tehničkim sredstvima datoga vremena i mislim da je to sasvim sigurno neophodno da se učini. Jedan dobar deo književnosti sve više emigrira na internet upravo zbog dostupnosti, između ostalog i zbog toga što čitava, recimo, serija knjiga, čitav niz žanrova više nije tržišno prepoznatljiv. Nema ljudi koji će, dakle, u dovoljno broju koji će kupiti pesničku knjigu ili knjigu drama ili mnoge teorijske spise, ali na internetu te knjige mogu da postoje i da imaju jednu vrstu tihe, ali možda isto tako dalekosežne slave, pa čak i neke vrste uticaja. Tako se neki način tiče budućnosti.
Nemamo više vremena, moramo da završavamo razgovor. Poslednje pitanje za ovaj naš razgovor je: šta vi čitate ovih dana, šta preporučite našim slušalcima?
Ovih dana sam čitao dosta poezije. I ja inače čitam dosta poezije, možda to nije put kojim se češće ide, ali ja nekako uvek verujem da ljudima treba preporučiti odlične knjige, najbolje pisce jednog vremena, najbolje prethodnike. Čitao sam recimo i razgovore sa Josifom Brodskim nedavno i to jeste vrhunska literatura. Tu se vidi jedan život posvećen književnosti i vidi se koliko je u vremenu Brodskog, a on nije bilo tako davno kad je on bio gost Beograda, pre svega 25 godina, i koliko je tada i u Beogradu i u slučaju Brodskog zapravo književnost bila odsudno pitanje njegovog života i njegovog vremena.
Gospodine Božoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
I želimo vam uspješan festival i mnogo publike, jer književnost to zaslužuje. Bio je to Gojko Božović, glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag, koji organizuje četvrti Beogradski festival evropske književnosti. Festival se, podsjećamo, otvara večeras u Domu omladine Beograda, 8:49. Časova 53 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda vodimo vas u Aleksandrovac. Tamo danas počinju Bucini dani, pozorišni festival posvećen pesniku, esejisti i pozorišnom kritičaru Milosavu Buci Mirkoviću. Na telefonskoj liniji je Gordana Đukić iz informativne službe Doma kulture Aleksandrovac. Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro. I dobro jutro iz suncem okupanog Aleksandrovca. I kao što ste rekli, u Aleksandrovcu večeras počinje drugi po redu festival posvećen Milosavu Buci Mirkoviću, Bucini dani 2015. i trajeće do 28. juna. Biće obeležen brojnim kulturnim sadržajima. Ova manifestacija posvećena ambasadoru župe, čoveku koji je voleo svoju župu i, kako on kaže, kako je govorio, svoju okeaniju. Inače, srpsku kulturu je obeležio najlepšim esejima, pozorišnim i književnim kritikama i sa preko 10.000 novinskih članaka u poznatim časopisima poput Nina, Ilustrovane politike i politike, vi urednik Jugoslovenskog dramskog pozorišta i urednik u više izdavačkih kuća. Tokom manifestacije očekuje se veliki broj posetilaca, poštovaoca Bucinog lika i dela, eminentnih gostiju iz sveta kulture, ljubitelja pozorišta, književne reči, jer bit će organizovani brojni kulturni događaji i najbolje pozorišne predstave poput predstave Nosorog, Ežena Joneskova, Narodno pozorište Kikinda, 12. tragedija jednog naroda u režiji Milana Neškovića, Kruševačko pozorište, Narodni poslanik, Narodno pozorište Beograd, Rađanje jednog zapisnika, Narodno pozorište Pirot, Mnogo vike nije oko čega Narodno pozorište Sombor i Dragi moj Lažljivce Srpskog narodnog pozorišta i kulturnog centra Sremski Karlovci. Inače, pozorišni festival je takmičarskog karaktera, tako da će najboljem glumcu, najboljoj glumici, najboljem mladom glumcu i za najbolju glumačku bravuru biti dodeljena nagrada Zlatno zrno. Predsjednik žirija je glumica Mira Banjac. Pored toga, s obzirom da se zna da je Buca bio bojem, bit će organizovani i drugi statnici sadržaji, između ostalog varoško druženje Buci u čast. Koliko je Buca voleo svoje glumce, toliko je volio da se druži sa običnim ljudima. Čeka Buca, kako mi župljani volimo da ga zovemo, je to zaslužio i na ovaj način župljani mu se odužuju. Župa će u vreme festivala biti centar kulture u Srbiji. Bucini dani traju od danas do 28. juna u Aleksandrovcu.
Dakle, puno sadržaja u Aleksandrovcu u narednih nekoliko dana. Gordana, hvala vam na razgovoru i želimo vam uspješan festival.
Hvala i dobrodošli. Izvolite na Bucine dane 2015.
Hvala na pozivu. Bila je to Gordana Đukić iz informativne službe Doma kulture Aleksandrovac. U tom mestu danas počinje pozorišni festival posvećen pesniku, esejisti i pozorišnom kritičaru Milosavu Buci Mirkoviću. Festival, podsjećamo, traje do nedelje. Časova 57 minuta, slušate emisiju Uhvati dan. I pred kraj jutarnjeg programa da najavimo još jedan koncert, i to humanitarni koncert. Vlado Georgijev večeras peva za Isidoru. Koncert počinje u 20 časova, prvi, a drugi u 22 sata. Koncert se organizuje u Domu omladine Beograd. Minuta ostalo je do 9 časova. Privodimo kraju današnje izdanje emisije Uhvati dan.
Od 6 časova budili su vas Vojado Bonovački, ton majstor, producent Đorđe Radosavljević, a pred mikrofonem je bio Marko Milojević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Do slušanja. Prijatno.